Pues aquí seguimos en COPE Lugo, con moito ritmo, con moito movimento, e aquí un dos temas que vamos a tratar a continuación é precisamente a mobilidade, ou mellor dito, a nova mobilidade. Imos falar a continuación co tenente alcalde do Concello de Lugo, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
Bueno, pues aquí estamos con moito movimento, xa o dicíamos estes días cando se presentaba esta idea, este proxecto de nova mobilidade para o Concello de Lugo, pois a importancia de ter unha cidade amable coas persoas, tamén amable cos vehículos públicos, e agora mesmo estánse a realizar xuntanzas nos diferentes barrios para deseñar ese novo modelo de nova mobilidade, en concreto ese novo modelo de bus urbano. Bueno, como xorde o proxecto e como están xuntanzas cos veciños?
Bueno, a ver, primeiramente explicar de onde parte isto, non? Nos temos un contrato de bus moi antigo, de que se empezaron a facer os pregos de contratación no ano 2012, 2013, moitísimo antes de ser eu concelleiro, e que traía de por sí unha serie de limitacións que impedían pues, que o servizo fose acorde ás necesidades da cidade. En moitas ocasións hai persoas que me piden incrementos de línea, que puedan chegar a máis sitios, pero non podo facelo porque isto ten unha limitación de quilómetros, tendo en conta que o contrato xa viña e, ademais, despois, a modificación de líneas que no seu día foi acordada por todos os grupos políticos, pois non se pode acorde cas necesidades que ten na cidade. Ben, ante esta situación, que o que imos facer? Dado que en xuño deste ano remata este contrato, o que iniciamos é un proceso para facer un contrato novo que realmente lle sirva a xente para usar o bus urbano, a pesar de que, bueno, como ven, levamos dicindo moito tempo, se están batindo todos os récords de usuarios, pero queremos que haxa moitos máis usuarios e que a xente pues, teña líneas de bus o máis acordes posibles a súa vida, non? Evidentemente, un bus non é un taxi, nunca vai poder ser que eu queira esta hora concreta que me leva ao sitio concreto, pero sí que sexa o máis parecido. En esa línea, pues, iniciamos un proceso participativo, onde xa houve algunha reunión, onde temos a disposición un correo electrónico para quen queira mandar calquera proposta, que xa están chegaron máis de 100 propostas, xa nestes días. O correo electrónico é mobilidade con B, porque en galego é con B, digo, porque algunhas veces correcto. A xente se confunde, importante, mobilidade@lugo.gal. Aí podese mandar a proposta, pero a maiores hai 5 reunións. Unha delas é hoxe mesmo, hoxe ás 6:30 da tarde no Centro Social Maruxa Mayo, que é o que está na Rúa Primavera, no barrio de Fontiñas, hoxe ás 6:30. Mañá, mércores, ás 7:30, no Centro Social Uxío Novoneira, que é o que está en Quiroga Ballesteros. O venres, ás 6:30, no Centro Social María Valteira, que está na Piringalla. O luns da semana que ven, ás 7:30, no Centro Social de Fingoi, e o martes da semana que ven, ás 7:30, pois no Centro Social Aquilino Iglesia Albariño, que está na zona. Por lo tanto, pois, nesta serie de xuntanzas, que están repartidas por toda a cidade, vamos a intentar escuitar as propostas da xente para poder redactar unhas novas liñas que sexan o máis acordes posible o que precisa a xente. Xa nos reunimos con moitos colectivos, con moitos veciños e veciñas que, como digo, están facendo as súas solicitudes no correo mobilidade@lugo.gal, e, polo tanto, pois, intentar facer as mellores líneas de bus posibles que se poidan, que eu creo que, bueno, van ser un cambio importante, porque, como digo, as que tivemos que herdar, no seu momento, traían un prego de contratación moi limitante, que non permitía cubrir as necesidades, e agora este é o proceso real no que se pode cambiar a mobilidade de Lugo e que se pode apostar polo bus urbano.
Ademais destas xuntanzas previstas, algunhas, como dicíamos, para as vindeiras horas, tamén houve a semana pasada, se non me trabuco, unha en Nadela, neste caso, para corregir, bueno, deficiencias do actual servizo. Non sei como quedou a cousa, sobre todo para os veciños de Nadela que nos escoiten, ou desa zona.
Sí, aí co de Nadela, pues era unha xuntanza para unha liña dali moi concreta, non, que vai 4 veces o día para corrixila. A verdade é que lles fixemos unha proposta de corrección que vai comezar este vindeiro luns, porque esta é unha modificación moi pequena dunha liña, bueno, e os veciños e veciñas, pois a verdade é que bastante satisfeitos, pero bueno, tamén falando xa do cambio sustancial que haberá cando remate o actual contrato, que facendo as súas propostas, por suposto, e ademais nos aceptamos todas as súas propostas e vámoslas a ter en conta.
pois ter en conta todas esas propostas, ter en conta pois esa nova mobilidade do Concello de Lugo, ese concello que segue avanzando, parece que coa chegada do bo tempo, bueno, xa se poden levar a cabo algunhas actuacións, unha delas pois xa iniciada nestes últimos días é a renovación integral do asfalto da Rúa da Agricultura. Bueno, que consiste esta obra, que investimento ten, e bueno, cal é o obxectivo da mesma, desta actuación?
Disculpa, que se me medio cortou, se me pode repetir a pregunta.
Sí, sí, por suposto. Cousas do directo, como dicimos habitualmente. Nada, dicíamos que xustamente estes días de bo tempo son bons momentos para iniciar algunha actuación pendente. Neste caso, pois, iniciouse a renovación integral do asfalto na Rúa da Agricultura. Dicía Rubén, bueno, en que consiste esta obra, cal é o seu investimento, e cal é, bueno, o motivo de facer esta actuación.
Efectivamente, cousa do directo que me fallou antes aí a cobertura. Pois, temos que ter en conta que durante este tempo, foi un inverno moi duro, no que choveu moitísimo, cando chove moito, os asfaltos, os pavimentos, as baldosas deterioranse rapidísimo, e o estamos vendo en todo tipo de viais, non? Vémolo pois, nas autovías, en estradas xerais, estradas locais, nas rúas, en todos lados. Durante, e ademais, formouse a tormenta perfecta, porque durante este tempo as plantas de aglomerado, as fábricas de aglomerado, estaban pechadas, porque como cando chove non se pode botar, pois estaban pechadas, entón tampouco se podía reparar. Nós estivemos facendo bacheos provisionais en todos os socavóns que aparecían en Lugo, que aparecían igual nun día 40 ou 50, estivemos facendo con bacheo do que se chama en frío, pero bueno, esos son parches. E agora que mellorou o tempo, que xa se pode empezar a utilizar aglomerado, pois estamos levando adiante pois, todos esos traballos. E un deles é o que mencionabas, Rúa da Agricultura no polígono do Ceao, que era unha rúa que estaba moi mal, que onde está o campo de fútbol, a pista de béisbol, que hai moitísimas naves para ali, pois está repavimentando agora nestes días. Vaise tamén repavimentar moitas zonas da cidade, non? Nas vindeiras semanas imos ver as máquinas de asfalto por moitos sitios da cidade, reparando todas as rúas que quedaron danadas deste inverno. O certo é que isto é algo cíclico, non? Nos invernos, as rúas pola choiva, polas xeadas, deterioranse moito máis que o resto do ano. Un ano como este, que choveu 4 meses seguidos, prácticamente, pois moito peor, e agora mesmo, bueno, pois, hai que levar a reparacións nesta época de primavera, que cando se pode, e, polo tanto, pois, ter Lugo outra vez o máis cuidado posible.
Seguimos avanzando en cuestións municipais. Dicíamos, bueno, ao comezo desta segunda parte do noso programa que hoxe temos dúas sesións plenarias na Deputación de Lugo e no Pazo de San Marcos, unha ordinaria, outra extraordinaria. No caso do Concello de Lugo, polo menos hai prevista unha sesión ordinaria para os vindeiros días. Neste pleno, o Bloque Nacionalista Galego defenderá unha proposición para reclamarlle ao Goberno Autonómico, á Xunta de Galicia, unha mellora do servizo de transporte interurbano en Lugo. En que consiste concretamente esta moción, esta proposta?
Ben, pois un pouco falando do que falábamos antes, non? Das melloras que está vendo no bus urbano que estamos a levar adiante, tendo en conta tamén que dentro do Concello estamos iniciando a proba piloto deste servizo de taxi a demanda para poder chegar a aquelas parroquias, a aqueles núcleos onde non hai ningún tipo de transporte para que a xente teña esa posibilidade, non? Porque entendemos que é algo de xustiza, non? Que todo mundo pois, teña esa posibilidade, sobre todo falamos moitas veces de persoas maiores, persoas con mobilidade reducida, que teñan un servizo de alternativa para o transporte. Pero hai unha serie de parroquias que son con as que pasan as estradas, como é a estrada de Castro Verde, a estrada de Porto Marín, como pode ser a estrada consagrada, parroquias que dependen do transporte metropolitano, en este caso depende da Xunta, non? Pois parroquias pois, como Veral, Santa María Alta, Ombreiro, Camoira, Piugo, Xoán do Campo, etcétera, non? Que son polas que pasa o transporte metropolitano, pero que ten moi pouca cobertura, non? En algúns sitios, pois, a pesar de que hai reclamacións dos veciños e veciñas, igual hai 3 liñas o día. Nos creemos que para que haxa unha boa cobertura ten que haber algo máis que 3 liñas o día, que non se soluciona nada. E por iso instamos a Xunta a que estude a posibilidade de poñer máis liñas. Eu mesmo xa lle mandei incluso unha carta á Directora Xeral de Mobilidade da Xunta, pois pedíndolle que valore que haxa máis líneas para darlle pues, máis conexión por bus a todas estas parroquias que dependen precisamente da Xunta porque están en estradas de titularidade autonómica, para darles a máxima cobertura posible. A día de hoxe non me respondeu, haberá dúas semanas que lle mandei, pero sí que vamos a levar esta moción ao Pleno Municipal para intentar, bueno, que se consiga. Eu agardo que neste caso o Partido Popular, ainda que goberne na Xunta, vote a favor, agardo, non sei o que farán despois, pero é algo que é importante para todo o mundo e deberían votar a favor, non? Eu creo que vai ser complicado, pero eu vou insistir porque eu creo que é positivo que a xente que vive en todas esas parroquias teña as boas condicións. Nós dentro do Concello estamos intentando por todas as vías, como decía antes, ca renovación do contrato de transporte público, co taxe a demanda, pero nesas parroquias que dependen da Xunta, bueno, pues a Xunta tamén se terá que mover e o que imos exigir.
Pois pendentes estaremos, veremos que sucede no vindeiro pleno municipal. E como xa dixemos ao comezo, hoxe íamos falar moito de mobilidade con Rubén Arroxo, falábamos dese novo modelo de bus urbano, falábamos agora tamén desa petición de mellora dese transporte interurbano, dese transporte metropolitano por parte da Xunta de Galicia, e ora tamén falamos do que pasa cos que imos a pé ou con eses pequenos e pequenas que van a pé, sobre todo aí cando teñen que ir ao colexio, esa necesidade de ter contornas seguras é unha cuestión da que se leva falando moito tempo, en a que nos últimos meses, por non dicilo nas últimas semanas, se está a avanzar bastante. Como se está traballando dende o Concello neste eido importante para tantas familias de Lugo?
Pois, para nós, dende o BNG, dende que chegamos ao goberno, tivemos claro que unha das prioridades era mellorar a seguridade onde hai nenos e nenas. Para nós eso é importantísimo. E cando chegamos ao BNG ao goberno, empezamos co plan de calmado do tráfico, poniendo pasos de peóns elevados nos entornos escolares, para que os nenos e nenas, cando saian de clase, non crucen en sitios que había sitios que os coches iban a 80 km por hora, era un auténtico perigo. Eses pasos de elevados leváronse despois a outras rúas tamén, pero despois dimos un paso máis. E fomos intentando crear espacios máis seguros nos entornos dos colexios. Empezamos co colexio Luis Pimentel, o colexio da Peringalla, que convertimos a rúa Gallego Tato, que é a rúa que está diante do colexio da Peringalla, nun xardín. Era unha zona pola que pasaban coches e agora é un xardín. Despois fomos ao colexio Rosalía de Castro, tamén no seu acceso convertimos unha zona pola que pasaban coches nunha pequena espacio peonil, con bancos, árbores, para que os nenos saian a un espacio seguro. E agora comezou no Colexio das Mercedes, na Rúa Montirón, aí non se pode peonalizar, pero sí o que estamos facendo é ampliar a beira rúa e poñer unha baranda para que os nenos saian a un espacio seguro. Nos vindeiros meses, semanas ou meses, vamos a intervir tamén no Colexio da Nexa, ampliando a beira rúa en Pintor Corredoira, que tamén é bastante perigosa, por onde saen ademais os nenos de infantil, e tamén no Colexio Illa Verde. Vamos a mellorar aí ese espacio por petición tamén, como en todos, tanto da dirección docente como das AMPAs, dos pais e das mais, e polo tanto, bueno, seguimos mellorando a seguridade dos nenos nos entornos escolares. Xa digo, para nós, dendo BNG, dende que chegamos, isto foi unha prioridade, que os nenos e nenas en Lugo poidan camiñar con seguridade, e vamos a seguir nesa liña, porque para nós iso é fundamental.
Rubén Arroxo, vicealcalde, tenente de alcalde do Concello de Lugo, como sempre, un placer recibilo aquí unha semana máis na COPE, e agardamos que sigamos entre todos traballando por unha cidade mellor aquí dende o Concello de Lugo. Graciñas e ata a vindeira semana.
Ata a vindeira semana, grazas a vos.